sekilas memandang cukup memberi kenangan indah dan syahdu bila